บรรดาผู้ประกอบการ SME ในลาวต้องจ่ายเงินคนละ 180,000 กีบเพื่อจะได้เข้าฝึกอบรมของกองทุน SME ด้วยหวังว่าจะให้มีโอกาสได้รับเงินกู้จากกองทุน SME ซึ่งส่งฤทธิ์ผลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านท่องรุ่นศรีสิริตนายกรัฐมนตรียืนยันว่าท่านได้รับการห้องเฮียนจากบรรดานักธุรกิจหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง SME จํานวนหนึ่งที่ต้องได้จ่ายเงินคนละ 180,000 กีบให้กับพนักงานรัฐเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมในการฝึกอบรมที่รับผิดชอบโดยกองทุนสนับสนุน SME ของรัฐบาลลาวด้วยหวังว่าจะได้รับโอกาสในการได้รับเงินกู้จากกองทุนสนับสนุน SME ดังกล่าวซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเข้าร่วมในการฝึกอบรมและการขอกู้ยืมเงินจากกองทุนสนับสนุน SME นั้นบ่มีการจัดเก็บค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเรียกเก็บเอาเงิน 180,000 กีบดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติที่ผิดระเบียบกฎหมายและจากการตรวจสอบโดยสมาชิกสภาแห่งชาติลาวก็พบว่าปัญหาดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นจริงดังที่ท่านทองรุ่นได้ให้การยืนยันว่าน
ี่ผู้แทนผู้นำนางมหาข้าพเจ้าทรัพย์ไทยบาทพวกเฮ็ดโครงการของเงินกู้ SME นี่แม่นต้องจ่ายผู้หนึ่ง 180,000 ว่าซั่นเอาจ่ายให้หยังอันครอบครัวนึงว่าอยากได้เงินจ่าย 180,000 จ่ายให้หยังผู้แทนทรัพย์ไทยบาทจ่ายให้พวกลงไปฝึกอบรมมันอย่าเฮ็ดได้ตัวนี้ได้เพราะว่ามีเงินให้กินก็ได้เงินเดือนก็มีก็ได้เงินอันอื่นอีกเสริมใส่ก็จะไปเอาน้ำประชาชนอีกก็บ่ได้แล้ว
ทั้งนี้การระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ SME ในลาวอย่างนักถึงแม้ว่ารัฐบาลลาวจะได้ออกมาตรการเพื่อขอความร่วมมือจากธนาคารต่างๆเพื่อผ่อนผันการชำระหนี้และดอกเบี้ยให้แก่ SME เป็นเวลา3หา12เดือนก็ตามแต่การปฏิบัติตัวจริงกับปรากฏว่ามีการติดตามทวงหนี้และยึดเอาทรัพย์สินของหัวหน่วยธุรกิจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในเวลานี้ส่วนธนาคารธุรกิจ43รายได้รายงานต่อธนาคารแห่งชาติลาวว่ามีลูกหนี้ของธนาคารจำนวน 4,918 รายที่ถือกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ขอเลื่อนชำระหนี้ในมูลค่ารวมกว่า 13,000 ตื้อกีบหรือ 1,445 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนเจ้าหน้าที่ของธนาคารโลกในลาวยืนยันว่าธนาคารโลกได้ให้การช่วยเหลือเพื่อพัฒนา SME ในลาว20ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงปี2014หา2019ที่ผ่านมาในนี้เป็นการช่วยเหลือด้านเทคนิค10ล้านดอลลาร์สหรัฐและเงินกู้สำหรับ SME ในมูลค่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ปรากฏว่าถึงท้ายปี2019ได้มีการปล่อยเงินกู้ให้กับ SME เพียง42รายที่คิดเป็นมูลค่ารวม 4.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นโดยมีสาเหตุมาจากการจัดตั้งปฏิบัติที่ศึกษาภายในหน่วยงานของรัฐบาลลาวเองซึ่งเฮ็ดให้มี SME เพียง 12% เท่านั้นที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกู้ยืมเพื่อนำใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการส่วนอีก 88% นั้นกับยังบ่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนแต่อย่างใดทางด้านสภาอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติลาวก็ประเมินว่าธุรกิจภาคบริการและท่องเที่ยวในลาวจะมีการเลิกจ้างพนักงานหลายกว่า 80,000 คนใน3เดือนต่อหน้าส่วนสถาบันค้นคว้าเศรษฐกิจแห่งชาติลาวคาดว่าภาคบริการของลาวจะสูญเสียรายได้หลายกว่า350ล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากการปิดด่านชายแดนในทั่วประเทศลาวเฮ็ดให้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในลาวนับจากท้ายเดือนมีนา2020เป็นต้นมาทั้งก็ยังจะต้องสูญเสียรายได้เพิ่มขึ้นอีกถ้าหากว่านานาชาติยังบ่สามารถควบคุมการระบาดของโควิด-19 ได้ส่วนสภาอุตสาหกรรมและการค้าสภาพยุโรปคาดว่าการระบาดของโควิด-19 จะเฮ็ดให้เกินกว่า 70% ของหน่วยธุรกิจทั้งหมดในลาวต้องขาดรายได้หลายกว่า 50% ของรายได้ตลอดปี2020อันจะเฮ็ดให้บ่มีเงินชำระหนี้ให้กับธนาคารในปีนี้ทั้งยังจะเฮ็ดให้วิสาหกิจ 128,690 กว่ารายซึ่งในนี้ 97% ก็คือ SME ที่ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ้นเป็น 16% ของ GDP ในลาวและมีส่วนถึง 63% ของการจ้างงานทั้งหมดในลาวด้วยนั้นหากแต่ก็มีความเสี่ยงสูงที่จะมีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้นหากบ่ได้รับเงินกู้อย่างเพียงพอกับความต้องการรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA